sun Radoni Sagale Amerikaati. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal sa'aatii 2:10 haga sa'aatii 8 metirbaandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Babaroo tolee arguyyaan guyyaan roobii gurraan dhalaan 24 bari 2016 qophii VOA afaan Oromootiin Raadoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabarutu caqasuu jirtanii ooliin teessanillee naguma ansoora haala keessan keessummeessa.
Deemsa nageenyaa Sudaan kibbaa keessatti garee wal mormaa turan waraanni mormitootaa ammi tokko juubaa akka seen walii galaniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu.
Hiriir mormii Oromiyaa har'aatti Wallaggaa dhiyaa aanaa beegii magaal beegii Harargee lixaa aanaa daaroo labuu magaal Machaaraa godin booranaa magaal yaaballootiif magaal bulee horaatii fi ummati hiriir bahe rakkoo olii himatan jedhanii fi rakkoo sanirratti deebii mootummaa haq tokkoon arganne haq dhabna immoo barutti deebina waan asani qopheessin keessaa haq tokko oduutta saana jalanne.
Deemsa nageenya Sudaan kibbaa keessatti gareeleen wal mormaa turan waraana mormitootaa 1,370 juubaa seensisuuf walii galan kunis hoogganaan ribxee loltootaa Riik Machaar mootummaa ce'umsaatti akka dabalaman gochuu fi komishinii to'annaa fi xiinxalaa kan Sudaan kibbaa ibsa kaleessa baaseen poolisoonni waraanni mormitootaa amanamoo ta'an battalumatti gara juubaatti seenu. Dureessichi Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaadhimamtoota paartii Rippaabilikaan irraa injifatanii pireezidaantii ta'uuf dorgommii gaggeessaniin kaleessa yeroo sadaffaatiif kutaa Nevaadaa keessatti injifataniiru. Sagalee kutaa kana keessatti kenname harka 46 argatan senator Marco Rubioon 24, senator Tom Cruz 21. Tiraamp injifannoon isaanii kun isa kana booda bitootessa tokko gaggeeffamuuf haamilee na jajjabeesseera jedhanii. Gama biraan immoo oliigaltee dhukaasa dhaabinsaa sanbata dhufu kaasee Siiriyaa keessatti labsamuuf jiru deeggeruuf qophii ta'uu isaanii pireezidaantiin biyyattii Bashir al-Assaad ibsaniiru. Dhaabbati oduu mootummaa isaaniif akka ibsanitti Assaad pireezidaantii Raashaa Vladimir Putin bilbilaan arganii kanatti himan garuu haleellaan Islaamik Isteet irratti gaggeeffamu itti fufaa jedhu. Nama abbaa murtii muummicha maqaa dha'uuf jiran murtii mana murtiitiin darbu kan jireenya lammiiwwan Ameerikaa miidhaa jiru kan sirreessu ta'a jechuudhaan pireezidaant Baraak Obaamaan dubbataniiru. Pireezidaant Obaamaan marsariitti Scottish Blog jedhamu irratti akka barreessanitti eenyu dhiyeessuuf akka jiran yaada tokko iyyuu illaanne garuu torbanneen fuullee keenyaa labsamaa jedhan hoogganaan Rippaabilikaanotaa immoo kan Obaamaan dhiyeessinu callisne ilaalla jedhu hanga pireezidaantii haaraan baatisa daasa dhufu muudamutti banaa turuu qabaddoon kun jedhu. Gareen Taalibaan kan Afgaanistaan keessaa mootummaa Kaabul waliin marii nageenyaa gaggeessuuf karoorra akka jiru hin beeku jedheera. Humnootiin alaa guutummaatti Afgaanistaan keessaa ba'anii seerri sheeriyaa biyyattii keessatti amma hojiitti oolutti karoorri kun fiixaan hin bahu jedha. Gareen kun kibxata kaleessaa gareen biyyoota 4 of keessaa qabuuf nagaa Afgaanistaan keessaaf hojjetu Taalibaaniif gareelee kanneen biroo bakka bu'aa isaanii erguudhaan marii nageenyaa marsaa duraa kallattiidhaan mootummaa Afgaanistaanii fi wajjin baatii dhufu Paakistaan keessatti gaggeeffamu irratti akka argaman afeereeraa oduun keenya kanuun.
Tam caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee jalqabne gara daqiiqaa 5:01 dhiyaachuu jirra. Qophii har'aa dabarra. Hiriir mormii Oromiyaa har'aatti godin booranaa aanaa yaaballoo magaal yaaballootii fi magaala bulee horaatti ummati hiriir bahee rakkoo himachuu jira. Wallaggaa dhiyaa aanaa beegii magaala beegiitti ummati hiriir bahuun Harargee lixaa aanaa daaroo labuu magaala Machaaraallee takkumaa reefuu jennee ummati hiriir bahee jiraattota illee dabalamanii hiriir bahaniitiin rakkin gargaraa himachuu jiranii akka tokko deebii mootummaatti argalleen hin jira. Haga ittiin argatin boriitti deebina amma ka jiraataan yaaballoo tokko reefuu nutti himeen jalqabna.
Pirepaaraatoor irraa ka'eeti ijoolleen jalqaba achi kaatee. Ijoollee haayiskuulii immoo achuma dhaattu san jirti ijoollee sanitti makaman. Achirraa ka'aniiti ijoolleen gurmaanii achirraa ka'anii mana barumsa juunarii dhufan. Mana barumsa juunarii dhufanii achirraa ka'anii ammas ijoollee hamma dabalatanii hiriira sagalee isaanii dhageessifachaa elementary dhaqanii elementary irraallee baala taa'uu dhaqanii achirraa isa gad danda'ame erga deemaniin booda ijoolleen baay'inaan itti makamanii namni guddaan erga itti makameen booda magaalaatti deebi'an. Magaalaa irraallee immoo akkasumatti erga namni baay'inaan itti makamee gara haayiskuulii achi naanna'as ijoolleen baay'inaan itti makamanii sagalee guddaa erga dhageechisaniin booda aga kana ergasii waraanni poolisiin dhukaasa karaa irratti namoota karaa irra jiran akka isaan bittinna'an dhukaasa banan. Gara mana barumsaa haayiskuulii erga dabarteen booda fuuldura kanatti amma ijoolleen achi as deebite gara magaalaa. Yeroo kana yeroo gara magaalaa as deebi'an ijoollee akka isaan magaalota isin dabalamne uummanni immoo guddaan bahee karaa irra dhaabata. Warra kana bittinneessuuf karaa irraa sokkaadanii akka isaan itti makame. Amma achi godhanii yennaan amma warri illee jalqaba ijoollee illee dhaabuu barbaadanii ijoolleen dhaabuu hin dandeenye jarri illee jalaa gorteennaan akkasuma naga deemanii boodarraa nullee dhukaasni garmalee jabaateennaan nullee gara manaa galle.
Namni madaa ifaan jira fakkeenyaaf dhukaas kanaan namni wataa ifaan intaltii tokko ta'uu dhaabamtee xummee jaarsoo dooyyoo nam jedhan nam kutan hin dhageenye.
Erga nuti gallee ta'ullee danda'a amma akka malee dhukaasa karaarraa namni akka inni galu erga taasisanii amma konniin hundi isaatu tarii namni rukutamuu danda'a.
Jechuun uummati nama gamta waan agamta uummati.
Tama barataan guddaadha sin nyaatan namni haayiskuulii bichaan iyyuu ijoolleen yoo xiqqaate naannoo kumaatuun ta'a sanaan ala immoo manneen barnootaa hedduu irratti dhaqanii ijoolleen itti makamanii jiranii baay'ee guddaadha.
Uummati maal gaafata akka tilaaltutti?
Uummanni ijoolleen barattoonni illee uummanni illee wanni isaan gaafatan inni guddaan ajjeechan uummata oromoo haa dhaabatu namni hidhame haa hiikkamu mirgi uummata oromoo haa eeggamu jedha barreeffama isaan qabatanii ittiin deeman illee arginee irra.
Hayyalam tanirratti deebii bulchiinsa godina booranaatiif bulchiinsa magaalaa ardhatti argachuu hin dandeenye borii yoo bilbilillee nu seene boritti deebinaa nu caqasaa jenne gama kaaniin ammoo godina boorana magaalaa bulee horaalleetti jiraattotaaf barattooti hiriir baanee rakkoo himatan gama bulchiinsa magaalaa illee deebii argannetti jira ka jiraataan tokko nutti himeen jalqabna.
Hiriirri guyyaa har'aa magaalaa bulee horaa keessatti ganama sa'aatii lamarraa jalqabee. Barattooti haayiskuulillee hin jiranii jiraattooti magaalaallee hin jiranii haa ta'u malee guyyaa gabaa waan ta'ee fi warri jiraattooti ganda bulee horaa jalatti argamu irratti argamanii garuu poolisiin agaazii uummata kana gargar bittinneessuuf dhukaasa adda addaa banteetti dhukaasa kana keessatti namni lama dhaamee namni tokkochi hospitaala seeneera.
Nam dhaametti itti deebina hiriirri kun eessa jalqabee eessa dhumate?
Olluma gabaa roobii gadii sunii jalqabe namni. Achi gabaa kana keessatti waan baay'ee jiruu fi olluma gabaa sanii jalqabee gara magaalaatti dhaadannoo dhageessifachaa ol ba'an.
Hiriirri eessa ga'ee jennaan dhukaasitti banan?
Hiriirri magaalaa akkuma seenanii kaan Adimaa Battaanyi bakka jedhamu jira bakki isaan itti qubataniiran bakka sanii fi kaan immoo ollaa hospitaalaa Gooroo Duddaa ollaa jedhamu kana bakka lamaan kanatti dhukaasi banamee kaan immoo magaalaa keessallee. Mana kadhaa makan yesuusii gara kanallee uummati ijoolleen gara baddaa baqattee achi keessallee deemaa nama dhukaasaa gara baddaa kanallee seenaniira jechuudha.
Nam lamaan dhaawamee jette beekta maqaa?
Namni amma lamaan dhaame kana keessa tokkochi hospitaala seenne miila dhaamedhani ka hospitaala seene kun immoo maqaan isaa Daddacha Dandanoo jedhama qeeku gubbaa qawween dhaamedhani hagamma hospitaala keessa jira.
Kadhibiin oka madaa'ee jettu ka hin seenin hospitaala hin seenin ka miila dhaawamee jettu?
Ka hospitaala hin seenne san maqaa isaan qulqulleeffanne inni miila dhaamedhani. Gaazii namatti afuufansanillee afuufaniiranii gaazii kana afuufanii yoo namni lafa dhadhaa'u ijoollee achuma dadaananii konkolaataan qabanii kaan mana hidhaa fidaniiranii mana hidhaa kanammoo konkolaataa Isuzuutiin hidhaa ka irraa fe'anii fidan.
Nam hidhaan faa nama gama argeetu fakkeenyaaf?
Namni hidhame baay'ee Isuzuu keessa gadi teessisanii poolisiin Isuzuu gubbaa teetti mataa isaanii qofa mul'ata malee eenyummaa isaanii gargar baasne hin deemne. Sa'aatii lamarraa jalqabee hanga sa'aatii saddeetii gargar bittinneessuu jiranii ammallee garuu humni agaazii kun magaaluma keessa deemaa nama waliin deemullee gargar dhoowwaa nama kaan dhaanaa akkasiin deemu jiran.
Fakkeenyaaf namni hiriira baay'ee kun baadiyyaallee namni dhufee magaalaallee namni dhufee jettee maani mati rakkoo
tokkoffaan saamichi warqii nurraa haa dhaabbatu ajjeechaan uummata oromoo irratti godhamaa jiru haa dhaabbatu hidhamtooti siyaasaa haa hiikamanii mootummaan kun maaster pilaaniin haa hafu erga jedhe midan ummata ra da kade kana fi itigafa to mumma fudate seraf diatu qabada ummati kade yefacho juro gafi kana mo motumma fi miti ummati kade yesu juro la motumman debi kana nama debi sutete wonu kunchop tintatu ummati mo wan kana wa mot ballesa motumma kana wol basise kani mo ummata adunyati desi sufida male fa motumma fi miti gafi kana kade yefacho juro
rakne jedan kana ratte bulchinsa bule hora obo dadi bilbilu jira
magala keen mahayta rizi adatta kasbay guddan ingiru maratonni walikabamani namashanta manga jasa manga walikabamani turani sala rizadda ingiru
warri waltikabam kun mali mat manga fata
warri walikabam me tagano misani warki me fayadamu mananno warki shakti sorra argachu kabna argannu
agum kan jedani
wari san da tan tufan nagetu karana gati motum maga fatane mbane mirgumo fumani jasabiya sonde baratonni namashanta maja samantala olika bamani te kani wonni gola mumati magala mariate gafti samiyu gafachun ndawman ayere mumati ragarga sumani percent yorechu kabu kabi serbi yana yema isa khana mitammo baratonna tisatti bani da khadar bachun ture da danno sani khana latis kamiran nagen
yolle heddu ini dani jadani namedu dada namelle jadani worri tana ndagende sano de fannon sani nimbane namma da fana
haga matu de fanno atje to kana bosoranka war namna kase daname namne dame police sabak enna singir
wa adu tanjen warani ke warani agazi nanu te sanke jira e chuni jolle nak je tutna meddu warani agazi heddu jira je dani warani ajke singira
warani agazi magala bule warake singir
injir
magala bule warake se police dilete se police oromya ku patra
kida melle namida namelle ka argine je tani mirkane fatan injirto
jolle nanu sani wa kawase akabitinno polisini tintem bitinno fne yona chitone gora me beranjeru sani simbitinna ani
isto jaris una kan bitinna
tinna yero jeram da khadar bachun jal kabani
eh ent bitinnes
polisiken
ma yo bitinna jara mali bitinnesant
awon mirkana amma kesa sene kama polisisi mi tiap sene kana kana tinjere siken nunka buaddat garu polisiken nugu yarra mi da kam yo hange kesini kambe reporte am koracha jero
amma mogara harar geli ta dabar magala macharati hirire murmi bahanirati lubunna ma hedduti dabame jedani jiratoti tujubetti jarkana kale magala macharati dubise kan jedan
kale sa magala macharati satti sa alamo tongeni jel kabeli tu hirire egalame machar magalu masanke sa
hirire murmi
e
mali hirire sun sababinsa
hirire master planning hadabatu konkursaji aji chan midani fi aji chan adabatu haju
motumani master planning sun abate jed ergalab se bodde ummati master planning had abatu jed mormun sasun malif
master planning afanin dabate haja mumale edi enarganne tugamiti kuni fihu matumasare zaura kokaba motumani kun tugamiti haju fudatne man
tole mehri risuna kaminge gefame
ero marga sadafa da kunamma de ta egale gennani akka durani ti miti marga alla maga dura godane nagawma nerira gegesani umto dombadin addange leveta angale garo wanni ga addagodu jelkamuma erire jelkamame nama burbarato da dani rukutani ajjesan
baratonni kun enyumman sanin bekama
jelkaba mica atane jamu ga kurashanni ga umrini ga kanago daga worri police aduma danamma makai sani tokko tokko addabasun dendo afran kanago fani tinanni de nama kuda ja masirti ga bekam
rasasan ahamani martinu
rasasani undi sani kadamun
enyu fada dukasa kanakan dukase
umnonni kuni ga korobitne salle na sumage sejera polisin nanno roniat sinigira idatonille jeto kotala ganigira na chumatti kankallamaman kuniga amma wanni saddagodu namonni rukutan kuni manakeese jetani dibeta ganamatti rukutan
namota worra hirirarra jirani manakeese dabatani alatitti dukasu
alatitti dukasan amma hiride kuni tabanne halu magana namas micata magala jamujira kilometra shanirati bulchani sitakku achirra ille barato dafi ummata devalate namni bai en dufe tidav dukadina akkasumatti dufe ummanni gara kumala maul kagau magala gute erira kana kagote haganama kuda ja kagau ga kanuma kesettu kufe yetu
bulchinsi magala kamachara kan anale injirani maljadu
numa jirani kararra makani jirani sochi tokko anto ko dabata mal akkimatti le sali magar
har o magala machara mal kesa ole
harraga ganama khase namota duankan awalta kuni dachumatti kase kanille hospitalatti kase jefame baratoni ga ammas magala kana ko fodon dein badiyale nanu undar rachitti baratu ante break gara bay addaddatti gale veita
achi maratti reefi galee waan jiruuf guyyaa har'aa kana naannoo baadiyyaa bakki reefitti galee sanitti manni akkuma jirutti erga awwaalee booda
jechuudha.
Guyyaa har'aa kana naannoo magaalaa xixiqqoo naannoo kana hundatti bayanii gaazulloo amma bakki nan jiru haalan hiriirri eega ganama ba'ee haga ammaatti jira.
Awwaalcha booda uummata hiriire?
Erga awwaalan booda dhimmi sun lolchiisee akkuma jirutti buqqee ba'ee magaalaalee xixiqqoo hunda ammaarra wanni jiru magaalaalee xixiqqoo irratti jira hiriirri.
Hiriirri kanoo nagaadhaan geggeeffamaa jira?
Nagaan geggeeffamee caasaan jiru hin jiru kararraa baqatee dhokatee jira hundi tokko wanni isaan dubbisuuf hin jiru akkuma fedha isaanii deemanii hiriiranii namni ba'ee dubbisan jiru akkuma fedha isaanitti amma hiriira nagaa geggeessaa jiran.
Kanaaf humnoonni itti bobba'ee hiriira sana bittinneessuuf yaala hin jiru har'a.
Magaalaa miidhagaa machaaraa ilaalchisee ammoo awwaalcharra jiranii suuqiin hundi daldala sochiin uummataa tokkolleen hin jiru bakka akkuma jirutti namni kun manatti galee kun akkuma baqatetti kaleessa ala jira humtuu sochiin hin jiru yeroo ammaan kana kanatti magaalaalee lamaan gurguddoo.
Hiriira sanarratti rasaasaan rukutamuudhaan kalubbuun darbe keessa kan umriin waggaa 18 dargaggoo Hasan Abdallaa tokko jechuudhaan maatiin isaanuuf ibsaniiru. Obboleettii Hasan Abdallaa aadde Fatiyaa Abdallaa bilbilee argadheen ture. Akkas jedhan.
Fatiyaa Abdallaa jedha.
Obboleessa keessanii ka du'e?
Obboleessa keessa.
Isin eessa jiraattu? Mee aanaa isa kam jiraattu?
Magaalaa Mataa keessa jiraattu.
Eenyu maqaan obboleessa keessanii ka du'e? Umriin isaa meeqa?
Obboleessa yaa waan maqaan isaa Hasan Abdallaa jedhama. Umriin isaa 18
Hasan akkamittiin du'e aadde Fatiyaa?
Hasan gaa akkatti du'e maal achi marratti cibiitti kan namaatu ajjeese namaatu itti ergeedha Hasaniin karaa gahee dhuma dhoosisanii ilaawuni.
Obboleessi keessan akka du'e akkamittiin bartan isin yoom dhageessan akkamitti dhageessan?
Nama bira sirrii darbiruma jirra waraanuma addee waraanuma wayyaanis ajjeese.
Isinis iddoodhuma sana lafa hiriiraa turtanii innaanni rukutamu?
Gaa bira jirra nama bira kufeenni.
Isinuma biratti rukutame? Eessa isaarra dhaawame?
Inni iji sunis akka saaqisee guutee mataa kana dhaaniiti duubaan seentee duraan baate.
Achumatti kufee jechuudha?
Achumatti kufee.
Hospitaalaan ga'uu dandeessaniittuu?
Hospitaalaan geenye hospitaan geenye. Achi marree kofee nuti galle mana hospitaalaan geenye.
Uummatatti qabanii dhukaasaa turanii?
Roobee kan inni bira dhaabbatanii kan Hasaniin dhaajee dhufa dhoosisan.
Kun guyyaa yoomiiti?
Guyyaa isniina.
Abbeen isaa jiru harmeen isaa jiru kan Hasan?
Hin jiru abbaan isaa fi harmeen isaa illee obboleessi jirma jiranii.
Iyyattaniittu immoo gara mootummaatti?
Mootummaa kam garree itti iyyina eenyutti iyyina mootummaan kadhaa omee tokko isaa hospitaalannee reeffamu hundi siddii galfannee awwaallannee waan akka wanti iyyina hin qabne. Wanta kanamuun dubbatan jiru awwaalchaa guddaa awwaallee warra halee deemee awwaalati hazeemee reeffaman haasumaa geessee galchee hidhamaa jiranii hidhamuu jiranii.
Ka'ee yoom awwaalame Hasan?
Hasan kalee awwaalame.
Aadde Fatiyaa Abdallaa gadda isin irra ga'ee fi rabbi isin ajabeessu. Magaalaa Machaaraa keessatti haala uumameen lubbuu namaa darbuuf namoonni hagi tokko hospitaala Galamsootti ergamuu kan jiraattonni nuuf ibsan wabii godhachuudhaan hospitaala Galamsoorraa haala isaa adda baafachuuf yaalii goonee jirra. Maddeen hospitaala Galamsoorraa ragaan argame akka mul'isutti wixata darbe waaree irratti namoonni 17 gara hospitaalichaatti fidaman. Kanneen keessaa arfan isaanii battalli lubbuun kan darbe innaa ta'u 4 immoo dhiira 2 dubartoonni 2 gara hospitaala Adaamaatti akka ergaman hubannee jirra. Namoota hospitaala Galamsootti yaaliif hafan keessaa namni Obsaa Mahammad jedhamu garaa isaarra rukutame yaaliin baqaqsanii hodhuu godhamuufis ooluu akka hin danda'in maddeen kun nuuf ibsaniiru. Namoonni kun martinuu rasaasaan rukutamuu isaaniif namoonni 4 kanneen gara hospitaalaatti geessaman keessaa madaan isaanii wal'aansa barbaadus salphaadha jedhamuun hospitaalaa akka baafaman maddeen kun nuuf ibsanii jiru. Namoonni 8 dubara Daraartuu Mahammad jedhamtuuf dhiira 7 kana keessaa gurbaan umrii waggaa 12 gaaddisaa jedhamu dabalate hospitaala Galamsoo keessatti wal'aanamaa kan jiran ta'uu maddeen kanarraa hubachuu dandeenyeerra. Walumaagala hospitaala Galamsoo erga ga'anii booda namoonni 5 lubbuun isaanii darbuullee nuuf ibsaniiru. Dargaggoo Mustafaa Ahmad jedhamu kanneen hospitaala Adaamaatti geessaman keessaa rasaasaan mataasaarra waan dhahameef du'uusaallee maddeenumti hospitaala kanaa nuuf ibsanii jiran.
haala macaaraa keessatti uumameef lubbuun namaa darbuu ka jiraattonni himatan qaama mootummaarraa adda baafachuuf bulchaa aanaa daroo labuu obbo Abdul Hakiim Aminoo bulchaa magaalaa macaaraa obbo Mahaadii Qaasimitti bilbilee argachuun dandeenye. Poolisii biraa haala isaa adda baafachuuf hoogganaa poolisii aanaa daroo labuu inspeektar Awwalitti bilbileen ture.
Hello.
Hello.
Inspeektar Awwal. Attam ooltan? Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan isinii bilbila. Hello. Hello inspeektar. Hello inspeektar, sagalee keessanii dhagahama, natti dubbadhaa.
Akkasitti bilbilli keenya addaan cite. Deebii gama mootummaa argachuuf yaaliin goon itti fufa.
Gamkaan hin godanaa godin Wallaggaa lixaa magaalaa Beegii keessalleetti wixa dabre hiriira bahaniin poolisooti nam lam ijjeessanii kaa hedduu ammoo madeessanii jedhaniitiin jiraattotti dubbachuu jirani poolisiin ammoo tuni dharaa jedha jalanne.
Wixata ganama haayiskuulii aanaa Beegiitti barattootuma muraas jalqabee asuma magaalaa Beegii keessatti hiriirri gaggeeffamaa ture. Achii booda uummati jiraatan magaalaa hojjetan mootummaallee jiraatan baadiyyaallee bakka garaa garaatti walitti yaa'uudhaan hiriiratti gaggeeffamaa ture.
Maa inni gaaffii isaanii?
Namoonni hidhaman nuuf hiikamanii waraanni Agaazii fi waraanni federaalaa magaalota keenya gadhiisanii nuuf haa deeman. Ammaan booda hin barbaannu achi keenyas badee akka keenya falmachuuf maan keenya inni kaan du'aa jira inni kaan hidhamaa jira kanneen akka Baqqalee Baasaa nuuf hiikamanii. Kan jedhu gara bulchiinsa aanaattis gara waajjira poolisii fuulduras adeemaa guutummaa magaalattii keessa naanna'aa gaafataa turan. Sana booda poolisiin Oromiyaa rasaasatti dhukaasuudhaan nama maqaan arganne jedhamtu maqaa baaseetiillee hin beeku. Morma keessa rasaasaa hidda hamaa sirbuutaa rukutanii baay'ee dhiigdee fuudhanii fiiganii hospitaala aanaa Beegiitti geessanii du'aansee yeroosuma bahee yeroosuma boolla qotanii awwaaluu jalqaban.
Eessatti awwaalamtu?
Bataskaana Ortodoksii aanaa Beegiitti. Nama rukutee poolisii maqaan isaa gammee jedhamu jedhan. Isaan booda karaa cuccufanii humni Agaazii kallattii lamaan itti galuu jalqabee booda muka uummanni jiraatan magaalattii fi naannoo ishee jiraatan karaa irratti guuranii uummati didee ofiima isaaniitii guuraa turan. Kan biraan immoo waardiyyaa mana baankii daldala ture maqaan isaa Shaamir jedhama maqaa abbaa isaan beeku. Qoma keessa dalgabatanii keessatti affeessa opereeshinii ta'edha. Nama maqaan isaa Haashim Abdallaa jedhamu aanama ganda shoomboo bayyidaa kan jedhamtu keessaa dhufee magaalaa Beegii namatti hirkatee maa shiddaa faana gada ture. Isas poolisii mormaa Jibriil jedhamutu mataa isaa karaa dudduubaa keessa rasaasaa rukutee innis hospitaaluma ga'ee jiru. Amma namni lama du'ee beekamee jira. Namoonni maqaa isaanii hin beekne. Madaanii jiru achi keessaa tokko kamiin maqaa ishee beeku Leelaa Sheemaa Madarsiisaa jedhamti. Madooftee jirti miila keessa rukutamte. Guyyaa kanatti immoo aanama Beegii ganda gaafa isaa keessatti hiriirumsi mormii kun dhaadannoo haala isa duraa fakkaatuun ka'ee namni maqaan isaa Bulaa Tassaa Gammachuu jedhamu taa'aa isaarra dalga rukutamee rasaasi lama kaleessa opereeshinii ta'edha. Mucaan maqaan isaa Yohaannis Qamtuu jedhamu immoo jiraatama aanaa Beegii ganda Oofaa Kobbaree jedhamu keessaa rukutamee harka mirgaa kana irree isaarra rukutamee innis rasaasi keessatti hafe keessaa opereeshinii ittiin baasanii.
Magaalli Beegii garuu har'a maal keessa jirti?
Guyyaan irraa guyyaa gabaatii gabaan hammuma tokko xiqqoo xiqqoo yaate malee yaa'e jarri makiinaadhaan irra naannanii deema katamaa keessa jedhanii warra dhufaa jiru faa qarqara magaalaa goranii achi faa deebisu. Olii gadi fiigu Agaazii. Manni barumsaa tokko iyyuu hin jiru. Mootummaa lafa mitaa nyaatu dhabee suuqii waa bitatu illee dhabee tottoolaa jiru.
Himannaa dhiyaate kanarratti deebii gama poolisii argachuudhaaf waajjira poolisii aanaa Beegiitiif itti gaafatamaa akka ta'an Saajin Maatiyoos Waaqoyyaa bilbilaan argadheen ture.
Hiriirri uummati ba'ee hin jiru heeraa seera mootummaatiinis hiriira baana jedhee qaamni iyyata dhiyeeffatee deeggarameef hin jiru garuu tarii immoo kashadhabbeen haalli mijachuu fi didee jeequudhaaf qabeenya hawaasaa saamuudhaaf sirban immoo yoo jiraatan hiriira jedhamees hin waamamu gaa kun immoo nama rakkisa.
Kashallabboota ammas hin jettan kun akka miidhaan geessisneef poolisiin maal godhere?
Poolisiin waan godhes hin jiru gara waajjira poolisiis wanti dhufes hin jiru ijoolleen bakkee irraati sargii wal qabatee sirbanii jiraachuu danda'u. Garuu sirbanii qabeenyi uummataas wanti miidhame hin jiru. Poolisiinis otoo nama miidhuu wanti bahe hin jiru. Poolisiin immoo hojiidhaaf bobba'a. Hojii bobba'e keessatti immoo qajeelfama gara darbee namni tarkaanfii nama gatti fudhates hin jiru. Silas hawaasni kan keenya waan ta'eef hawaasa keenya gatti tarkaanfii fudhachuudhaaf nuti aangoo akkasiis hin qabnu. Hawaasa miidhames immoo nurkatti hin jiru. Tarii namni dhukkubsatees du'uu danda'a. Namni akka namaa bichaatiin du'a miti naaf haaraadha wantichi.
Egaa cidii akkuma aadaa biyyaatti sanbata yookiin dilbata ta'a. Inni kunoonni isaan jedhanoo gaafa wiixataati.
Egaa gaafa wiixataaf kanaan qabu sargiin yeroowwan garaagaraa seennaa maal jedhamee sirbama naannoo kanatti akka aadaa naannichaatti. Garuu immoo uummatumti naannoo kana aadaa masaatiin sirba jaallataa hin sirba yoo dhugee machaa'ees yoo quufees hin sirba walitti ba'ee aadummaadha hin sirba waan ta'eef. Nuti uummata sirbus callumannee tarkaanfii irratti hin fudhannu uummata irratti hojjennu hin qabnu nuti uummata hojjennuuf qabna malee.
Walumaa galatti wiixata dheengaddaa jalqabe aga roobii har'aat magaalaa Beekii keessatti namni ajjeefames namni madaa'es hin jiru jedha waajjirri keessan.
Waajjira keenya reeffi namaa dhufeessa kattaanee nuti qorannoo irratti geggeessaa jirrus hin jiru.
Poolisoonni kan dhaqanii tarkaanfii irratti akka fudhatanii bobbaastanoo jiramoo hin jiru.
Hin jiru. Poolisiin bobbaasnes hangammaatti kun harkuma keenya jira. Guyyaa irraas hojiidhaaf yoo fuunee baanes nuti fuudhee ba'a fuunee deebina. Poolisiin tarkaanfii nama irratti fudhate uummatni nuukatti du'ees hangammaatti tokko illee hin jiru.
Poolisii gammee namni jedhamu jira poolisii naannoo keessanii keessatti.
Maybe poolisiin lafa kanaa baay'eedha. Aanaaleen killilii wajjin walitti hidhamanis hedduutu nu bira jira waan ta'eef poolisiin hedduudha. Lafa kanatti amma humni waraanaa jira. Kanaaf nuti maqaa miseensa akkasii yoo jiraate tarii hin beeku. Garuu naannichaaf reefuun jijjiiramee qixa sana dhaqa waan ta'eef maqaa miseensa kana adda baasee hunda isaanii iyyuu hin beekne.
Walumaa galatti egaa akka itti gaafatamaa waajjira poolisii tokkotti har'a Beekiin kaleessa dheengadda maal keessa jirti nageenya kan ilaaleen.
Magaalaan Beekii gaafa wiixataa xinnoo wacatu ture malee kaleessi nagaan ture kun warri guyyaa nagaa gabaadhaa daandii irra dhaabbachaa jira daandii konkolaataa irra uummati ba'ee galaa jira kunoo gabaatee galaa jira uummati nagaadha waan tokko hin jiru miseensi poolisii iyyuu dibbii keessa jiru malee uummata keessa bakkee iyyuu hin jiran nutu bakkee daandii irra dhaabbataa jira malee.
Waci gaafa wiixataa ture jettan maayin?
Kashalabbootuma namasiin jedhutu wace malee namoonni sargiidhaaf gaafa deemanii ijoollee duriyyoonni yoo wacan hin beeknu malee nu biratti naannoo waajjiraan dhumne garuu fageenya irraa wanni tureeqa achumaan immoo tasgabbaa'ee addaan faca'an malee nu bira wanti geeyyuu hin jiru naannoo waajjira keenya. Ijoolleen immoo isuma keessa gugatanii yoo iyyanii yoo wacanii sirban malee wanti addatti waan addaaf sirbame tokko iyyuu hin jiru.
Saajiin Maatiyoos Waaqoyyaatti gaafatama waajjira poolisii aanaa Beekii deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ayyalam yaad qabdan nu barreessan bilbila hornaat vionews.com imeeli kennaa afaan oromoo at vionews'un ammoo imeeli feesbuukii kennaati garjaalanne san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessisaa. Deemsa nageenyaa Sudaan kibbaa keessatti gareeleen wal mormaa turan waraana mormitootaa 1,370 Juubaa seensisuuf walii galaniiru. Kunis hoogganaan mormitootaa Riik Maachaar Juubaa akka seenan gochuufi. Dureessichi Ameerikaa Doonaald Tiraamp paartii isaanii wajjin kaadhimamtoota dhiyaatan bira darbanii pireezidaantummaa biyyaaf dorgomuuf jecha marroo sadaffaa kaleessa kutaa Nevaadaa keessatti injifataniiru. Waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa sanbata dhufu kaasee Siiriyaa keessatti labsamuuf jiru deeggeruuf qophii ta'uu isaanii pireezidaantiin biyyattii Bashaar al-Assaad dubbatanii jiran. Dhaabbati oduu mootummaa isaaniif akka ibsanitti Assaad pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniin kana yaada isaanii bilbilaan itti ibsaniiru. Nama abbaa murtii muummichaaf maqaa dhahamuuf jiru murtii manni murtii dabarsuun jireenya lammiiwwan Ameerikaa miidhaa jiru kan sirreessu ta'a jechuudhaan pireezidaant Baraak Obaamaan dubbatanii jiru. Obaamaan akka jedhanitti kunis torbanneen fuullee keenyaa keessatti labsamuuf jira. Rippaabilikaanonni garuu nama dhiyaatu sanatti sagalee laannu jedhu sababiin isaas pireezidaantii haaraan amma filatamutti iddoon sun banaa turuu qabaa jedhu. Gareen Taalibaan kan Afgaanistaan keessaa mootummaa Kaabul waliin marii nageenyaa akka gaggeessuuf karoorri akka jiru hin beeku jedheera. Humnootiin alaa guutummaatti Afgaanistaan keessaa ba'u seerri sheeriyaas hojiirra ooluu qabaa jedha milkaa'ina isaaf oduun keenya kanuma.
Kopiteen tamman tan caqasuu jirtan tan metira baandii 25 fi 31 irraa caqasuu jirtanii televizyiinii fi raadiyoon irraallee caqasuu dandeettanii. Gama kanaan immoo feesbuukii keenyarraalleetti kopiteen irraa waan gargaraatiin hordofuu dandeettanii marsa intarneetii keenyaa ilaaltanii tunaan hedduu jechuu dandeettanii. Yaad keessan nu barreessaa nuu bilbila. Akkuma reefulleessan hin jenne afaan Oromoo at VOA News maqaa feesbuukii keenyaatti teentaa irraa tanuma nagaan bullaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.